Ibo abatuze abawangalira ku byalo okuli Nakabindiri, Bulonge ne Makenke bisangibwa mu ggombolola y'e Kyeta Namannonga mu disitulikiti y'e Mukono basula ku kibuga oluvannyuma lw'okulumbibwa ekintu ekisolo ekiteeberezebwa okuba envubu bagamba nti babuzizzaako emirembe mu kiseera kino. Okusinziira ku musawo w'ebisolo mu ggombolola eno John Bazinziki annyonnyodde nga bwe baafunye obubonero bwonna obulaga nti envubu zandibanga zatandise okuwoola emmere y'abatuuze mu kitundu ekyo ekitandise okubeeraliikiriza naddala mu kiseera kino.
Kwatako kitundu kino kirabika kyalumbiddwamu ensolo gye bayita envubu. Kusinziira ebyo gye tuliraanye ekitoogo, waliwo ebigere ebirabibwako nga bigere bya nvubu. Emmere y'abatuuze eyonoonebwa, ekitobe ekyo naddala kisangiddwa mu RC ebina Kabindiri ng'ekyalo ate ne RC ey'Bulongo. Obubonero bwe bumu, n'olwekyo tusaba be kikwatako bwongere batuyambeko era amagezi agamuwonya ekikolwa ekyo nga tukinaba leeta obulabe mu kitundu.
Wabula abadde ssentebe w'eggombolola y'e Kyeta Namuganga Kimbo wa Dennis yasabye abo bonna abakwatibwako okuvaayo mu bwangu ddala batandike okunoonyereza ku nsolo zino nga tezinnaba kutuusa bulabe ku bantu ba bulijjo.
Ate era nyongera n'okubiriza abantu bange ab'eggombolola y'e Namuganga ddala balinaanye ebitoogo ttoogo ebyabajja linesezebwa, waliwo ekiteeberezebwa okubeera ensolo enkambwe envubu obaolyawo nawakakasa nnyo naye nga obule bulindaala abantu abakolerayo bageya bakolerayo emirimu abalina emirimu egikoonayo ku bitoogo namu abalinayo emirimu emirala egy'enjawulo gyemukolerayo tubakubiriza era mbakubiriza obeera obulindaala omugirabirako mulipootinge poliisi oba eri abakulembeze tusobole okuyambibwa leeta ekikolebwa olw'ensolo enkambwe eyo etali jangu.